Dugo već sebi pokušavam da objasnim ljude koji oslobađaju mračni rječnik u virtualnom prostoru kao u science fiction žanru o nekom virusu koji napada neurološki centar za kontrolu mračnih misli, pa je osoba prinuđena da ih odmah izgovara, piše i objavljuje. Kao da joj sam đavo diktira.
Sjedim kod kuće, nemam druga posla, posmatram te, vrebam te, napisat ćeš nešto slučajno, znam. Poništavam te, uništavam te, ismijavam te, upropastit ću te. Pravo sam bitan, pravo sam popularan.
Nasilnik nema moć ako je, kako mladi kažu, cancelan, dakle ako niko na to ne reagira pozitivno, već se taj sadržaj prijavi.
Kako sam jadan, kako sam sam. Zar je cijeli moj uspjeh u tome da upropastim tebe kojeg ni ne znam?
Ja to hejtanje tako zamišljam. Ne znam kako bih drugačije. Kao i ono iz čega dolazi napad na druge. No haters, no haters, no haters. Moje ime je Leila Omeragić-Ćatić i u ovom podcastu Zaviri ispod površine pokušat ću da saznam ponešto o tome šta je to ljudskom biću koje na društvenim mrežama juri na nekoga i nekoči, a okolo raja pruža podršku ili osuđuje, komentariše, šera bez obzira jel se slaže ili je protiv. Prvo da ponovimo lekciju. Šta je online nasilje?
Najgori primjeri su pozivi na nasilje, prijetnje određenoj osobi ili grupama ljudi i uznemiravanje. Često među mladim ono što se dešava jeste i ismijavanje određenih fotografija, ismijavanje određenih videa, postavljanje bez dopuštenja te osobe videomaterijala i onda šerovanje kroz razne platforme, kroz razne grupe. Ismijavanje koje upravo dovodi do toga da ta određena osoba je uznemirena, osjeća se pod pritiskom, da osjeća tjeskobu također, osjeća se nesigurno. To su neki od elemenata online nasilja.
Kaže to Anida Sokol, istraživačica u Sarajevskom medija centru, te pored ostalog i stručnjakinja za medijsku pismenost. Kako još zamišljam razne vrste hejtanja? Ima jedan srednjovjekovni moment, znate ono kad svjetina stane u špalir, pa pljuju i gađaju svim i svačim nesretnika ili nesretnicu. Jesmo li sigurni da ne stojimo u tom špaliru? Slučajno, nekim lajkom, srcem, komentarom ili šerom? Površno kao šetali, vidjeli, bez razmišljanja lajknuli i otišli svojim poslom, medijski nepismeni. Zbog nečije, ničim izazvane patnje, nije kriv samo onaj prvi što je bacio kamen.
Nismo ni svjesni da šerovanjem ili komentarisanjem i slično doprinosimo online nasilju. Medijska pismenost obuhvata zaista ogroman set vještina pa i vještinu kako da komuniciramo online prostoru. Mi smo svi na kraju sami mediji, pojedini među nama imaju mnogo veći broj pratitelja u odnosu na recimo tradicionalne medije. Imamo čak i veći utjecaj na javnost, na mlade osobe, na okruženje, tako da trebamo biti upravo i svjesni šta postavljamo i na koji način. Naravno da postoji i način da se zakonski regulišu neke, našto ekletantni primjer da se sankcionišu, da se spriječe direktni pozivi na nasilje i slično, međutim mislim da je važnija edukacija, da je upravo kroz medijsko opismenjavanje građana i građanki, kroz toga da oni prepoznaju šta je online nasilje, da prepoznaju šta je to govor mržnje, da prepoznaju šta su dezinformacije, zaista da možemo graditi jedno otpornije društvo na upravo sve problematične i štetne sadržaje koje internet nudi.
Radeći na ovom podcastu zapravo mi se s vremena na vrijeme čini kao da radim sizifovski posao, jer pričamo jedno, a radimo drugo. Virtualno društvo zapravo se ne razlikuje u mnogome od onoga stvarnog kojeg čine isti ti pojedinci. Izuzev toga da u ovom opipljivom životu ipak postoje neka pravila što pisana, što nepisana, pa ne možete tek tako na ulici stati pored nekoga i početi da vičete. Ovaj čovjek je najgori od svih ljudi, a onda oni svi koji su na ulici počnu da viču. Taj čovjek je najgori od svih ljudi. Sve bi to bilo kršenje javnog reda i mira. Ili bi nas možda smjestili u zdravstvenu ustanovu predviđenu za takve slučajeve. Dakle, iz svega toga proizilazi da ako hejtamo, uznemiravamo, činimo loše ljudima na internetu, vrlo dobro znamo da radimo lošu stvar. Samo što je ne radimo licem u lice. To, pored ostalog, objašnjava klinička psihologinja iz Zagrebačkog centra za zdravlje mladih, Ela Selak-Bagarić.
Istraživanja pokazuju da je empatija i do 6 puta manja onda kada nemamo kontakt licem u licem. Dakle, kada neko čita ili vidi nekakav video, neki sadržaj na društvenim mrežama o živoj osobi, sklonije zapravo ne aktivira se toliko empatija. Sad kad gledamo razinu mozga, kako to funkcionira, zapravo se pokazalo da dolazi do jedne manje aktivnosti zrcalnih neurona u odnosu na ono kada komuniciramo sa nekim uživo. I to zapravo je nekakva neurobiološka osnova empatije i daje nam mogućnost da osjetimo što druga osoba doživljava i čini u nekom trenutku. Jednostavno, manje empatije dolazi kada nema kontakta licem u lice i to možemo vidjeti ne samo kod djece i mladih, već i kod odraslih kada komentiraju na društvenim mrežama, ispod nekih članaka, u medijima, dosta grubim komentarima, da ne kažem i nasilnim, nekakva događanja bez da razmisle o poziciji osobe o kojoj se tu u konkretnom slučaju radi. Dakle, emocije su nam bitne jer su nam putokaze. Kada vidite tugu primjerice na mom licu, većina osoba će reagirati empatično, imat će potrebu stati sa ponašanjem koje čini ako vidi da je meni to nelagodno. Kad nemate kontakt licem u lice, zapravo taj dio koji je dosta važan, neverbalna komunikacija, izostaje. To je jedan od razloga. Što se tiče mladih koji jesu, ajmo reći, razvojno rizični, pogotovo adolescenci, ulaziti u neka nepromišljena ponašanja. Ono što znamo je da zapravo prefrontalni korteks, dakle te više strukture mozga, se razvijaju negdje 25. 26. godina. Taj dio mozga nam je jako važan za donošenje nekih mudrih, promišljenih odluka. I ja često kažem, mozak adolescenta je kao jako snažan automobil koji ima slabe kočnice. I adolescencija je činjenično jedan period burniji u kojem mladi razvojno imaju potrebu ući u neka ponašanja koje im pomažu da razviju svoj identitet. To dosta može biti rizično ako odrasle osobe nisu uključene, da se zapravo s njima razgovara, da ih se upozori na neke rizike koje možda mladi ne vide sami jer nemaju životno iskustvo. To nije samo pitanje društvenih mreža. Oni ulaze u nekakva rizična ponašanja i u život.
Međutim, nije pravilo. Ne ponašaju se svi tako. Neki ljudi i na internetu, možda, većina sigurno, ima jednak nivo empatije kao u stvarnom mreža. Recimo tako, fizičkom životu, jel?
Neće svi ulaziti u te interakcije. To je dosta važno zapravo da iskomuniciramo. Netko će samo pogledati članak, netko neće komentirati, ali će ga podijeliti. A u tome i leži ključ, dakle, u krugu nasilja postoje oni koji to nasilje promatraju. Imamo žrtvu, primjerice nekoga tko doživljava nasilje. Nasilnik, onaj koji čini nasilje, ima jedan privid da je on moćan, a zapravo je moć u rukama publike, onih koji promatraju, koji mogu odabrati da sad sudjeluju u tom nasilju ili ništa ne učine, što je zapravo isto tako dio toga da se nasilje nastavi, ili učiniti korak prema tome da se nasilje prekine, dakle da prijave sadržaj, da kažu da se s time ne slažu, da blokiraju takav medij. Dakle, važno je da promatrač preuzme svoju ulogu. Jer ako imate društvene mreže, ako imate nešto što je objavljeno, video, sliku, nasilnik nema moć ako je, kako mladi kažu, cancelan, dakle ako niko na to ne reagira pozitivno, već se taj sadržaj prijavi.
Hej, Tule!
Hej, Tazra!
Daćeš mi teleću koljenicu, svinjo debela?
Da li ćeš ovo od pola kile ili kilu, kurvo turska?
Pa biću redovo od pola kile, pederčino četnička.
Godinu i po dana je prošlo od izvanredne kampanje magazina Buka Hejt Sloveni, još ste živi, koja je odjeknula u cijeloj regiji i još odjekuje, a koja je prikaz kako bi izgledalo da u svakodnevnom životu komuniciramo kao na društvenim mrežama. O ovim temama razgovarala sam sa urednikom Buke Aleksandrom Trifunovićem.
Mi smo u stvari govor mržnje stavili tamo gdje mu je mjesto, u javni prostor, da bi se brutalnošću jednog dozvoljenog koncepta videa i nešto što izgovaraju glumci dovelo do jednog zgražavanja u stvari. Vi ste prvo se smijali, to je bila reakcija ljudi, a onda su u jednom momentu se zgrozili čak i nad tim što se tome smiju. I to je u stvari najveća vrijednost i zato je on doživio tako veliku multiplikaciju po cijeloj regiji. Ja podsjećam da je to bila bosansko-hercegovačka kampanja protiv govora mržnje koju je magazin Buka vodio i mi smo odjednom samo se prebacili na regionalni koncept, smatrajući da je to jedinstven problem problem i da je jezik, odnosno jezici kojima mi komuniciramo na prostoru bivše Jugoslavije i dalje, da su neobično slični. Što želim da kažem? Kampanja, pored toga što je bila jedinstvena, je i neponovljiva. S te strane sam, mogu reći, zaista zadovoljan što i dalje odjeci te kampanje postoje. Ja sam u Nišu prije nekoliko dana govorio o njoj, prije par mjeseci u Beogradu. Hoću da kažem da se još uvijek priča o tome. Pričat će se još dugo, jer govor mržnje, ne da ga ima manje, on dobija sve više prihvatljivih oblika. To je stvarno njegov najveći problem.
Online nasilje uzima danak i dalje i u fizičkom životu, jel da tako kažem, nedavno smo imali slučaj sa Mladenom. Mnogo ljudi trpi psihičke posljedice. Pa sam te htjela pitati, je li možda vrijeme za novu kampanju, neku simultanu akciju, možda društveni odgovor?
Da, shvatam, pa uvijek je vrijeme za kampanju. Kad kažemo, prošla je prije godinu i pol dana, ona traje. Mi konkretno u magazinu koji uređujemo imamo taj dnevni problem da mi smo prisiljeni da konzumiramo taj govor mržnje upućen nam. U gomili slučajeva ispod tekstova koji mi pišemo i vrijeđanja i uvreda i slično, a u stvari u slučaju koje je krunisalo na kraju krajeva i samoubistvom jednog mladića, što je takva vrsta tragedija o kojoj mi ne bi smjeli pričati drugačije nego u prvom licu. Ja sam bio iznenađen i uvijek sam iznenađen kolika je reakcija javnosti kada se nešto takvo desi, a da ta ista javnost nikako na dnevnoj bazi ne reaguje na tu situaciju, na takve situacije, na govor mržnje na isti način. Vi možete reagovati na govor mržnje svakodnevno kad ga vidite, a onda se u jednom momentu stvori slika da je, kada je to glupo zvuči sad što ću reći, ali kada je to u nekom narativu, da tako kažem, popularno, naravno da nije popularno ništa u tome, ali kada vidite da svi ostali nešto osuđuju, onda je kao i vi osuđujete. Ne, mi trebamo permanentno, pojedinačno da osuđujemo takve stvari. I najčešće ujutro ogledalo vidimo osobu koja ne radi ništa da govora mržnje bude manje u javnom prostoru. Čak ste imali situaciju da je pravdajući da to radi zbog toga što je Mladen završio tragično svoj život, što se ubio u nemogućnost da izdrži taj pritisak virtuelne svjetine, mi ste imali situaciju da se istoga, iz te tragedije, poziva u nove tragedije i linč ljudi koji su ne čak direktno ga prozivali. Znači imate situaciju da se proziva žena radnika koji ga je snimio. Razumijete, to se, vi sad dolazite u novi hejt, u novi govor mržnje koji valjda pravdate nečim što je on sad za neko opšte dobro. Nema opravdanja govoru mržnje, pa čak ni u takvim tragičnim situacijama.
Da podsjetim, Mladen kojeg smo u razgovoru pomenuli je mladić iz okoline Banja Luke, čiji je snimak objavljen na TikToku u oktobru. Tražio je posao na benzinskoj pumpi, jedan radnik ga je smijavao tokom intervjua, a drugi snimao. Mladen je to prijavio policiji, potom izvršio samoubistvo. Kako su ovakvo ponašanje TikTokera i društvenu sliku prokomentarisali mladići iz Banja Luke, Mladen i Dario?
Žalosno je što je to nekome, bilo kome je bilo u tim momentima smiješno i što je možda i sada nekome smiješno. Jednostavno, to danas sutra može biti moj drug, brat, mogu biti ja, nije bitno, koji će proživjeti tako nešto zbog samo dobre volje za radom i za trudom i za borbom u ovim teškim vremenima.
To je ono što ja kažem, kap koja je prelila čašu. To je vjerojatno trajalo duži vremenski period i ovo je kap koja je prelila čašu. Užasno, treba se na tome raditi, se ne ponavlja.
Zbog tog slučaja su dvije osobe uhapšene radi neovlaštenog snimanja, a potom ih je tužilaštvo pustilo.
Ne postoji krivično djelo online zlostavljanje.
Kaže Mirna Miljanović, načelnica odsjeka za odnose sa javnošću MUP-a Republike Srpske. Osoba koja je objavila snimak na TikToku stara je skoro 45 godina. Stalno upiremo prstom u mlade, a sudeći po onome što čitamo i gledamo, taj prefrontalni korteks zadužen za mudre, promišljene odluke, dakle odgovornost, koji se razvija u 25. i 26. godini života, o čemu je ranije u podcastu govorila klinička psihologinja Selak Bagarić, kod jednog broja odraslih je nerazvijen. A neki mladi ljudi su učeni da nekritički i bez razmišljanja poštuju starije.
Tu moraju biti vrlo jasne sankcije, kojih i dalje nema. Te zakonske sankcije moraju biti vrlo, vrlo jasne, da se mora poslati jedna jasna poruka o tome što se događa kad je neko nasilan, nebitno gdje, uživo ili online. Mlade ne možemo zaštititi od svega, ali možemo s njima razgovarati. Ja sam jučer držala predavanje na tu temu roditeljima i rekla jednako kako se mi interesiramo za njihov školski uspjeh i pitamo za prijatelje za koje znamo, jel, ako su nam rekli. Isto tako ih moramo podučavati jednoj medijskoj pismenosti i tome da zapravo oni nikad ne znaju ko je s druge strane ekrana i da ne mogu to rješavati bez uključenosti odraslih. Jako vam često djeca šute. Prvo misle da ih mi odrasli nećemo razumjeti ako dožive nešto tako. Bilo to u nekakvim direktnim porukama, to sam znala vidjeti kod u kliničkoj praksi, da ne znam, djevojkama se jave nekakvi odrasli muškarci ili ih izvrijeđaju ili ih pozivaju na nešto što je apsolutno neadekvatno. I djeca vam jako često šute zato što se boje prvo da će roditelji reći pa šta si uopće objavljivala i šta na društvenim mrežama i tako dalje. Odnos povjerenja se ne gradi od danas do sutra. I zato je važno da i roditelji, a i škole, svi mi koji smo uključeni nekako u njihovo odrastanje, djeci pokažemo da nam je stalo do toga što oni doživljavaju i što rade online. I onda kažem roditeljima često, i ja vam to radim u ambulanti, dakle i za školu kako se dijete nosi sa pritiskom, stresom, da li negdje možemo nešto mijenjati, da li je potrebna pomoć, tako pitam i što radi online. Pa sjednem, pogledam te TikTok sadržaje, to je prilika i za korekciju, nekakvu psihoedukaciju, edukaciju. Dijete neće uvijek samo doći i reći da ima neki problem ako prije toga sugovornik nije pokazao interes i u neko mirodobno doba, dakle kad se ništa ne događa. Prvi razgovor roditelja s djecom o društvenim mrežama treba biti prije nego što dijete uopće dolaze na društvene mreže. Nikad nije prerano. Ima roditelja koji i brane. Ja vam kažem kao klinički psiholog, možete braniti koliko hoćete, budite uvjereni da imaju negdje profil ove generacije, jer jednostavno one odrastaju online i kad ih maknemo u potpunosti iz društvenih mreža u teoriji, ajmo reći da je to moguće, njima je uskraćen i jedan pozitivni dio. Nama se i nastava za vrijeme pandemije odvijala online, ali je važno da tu nekako preveniramo do dolaska negativnih interakcija. Ako gledamo društvene mreže kao alate, o nama ovisi, znači o tome tko koristi društvenu mrežu, kako koristi, o tome ovisi zapravo i kakav je učinak. Ako imamo empatičnu djecu s kojom se bavimo, manje će dolaziti do toga da se javlja cyberbullying. Ako imamo jasne sankcije za odrasle osobe koje čine nasilje, onda opet će dolaziti do nižeg negativnog učinka.
Koji su uopšte koraci koje treba poduzeti kada nas neko teroriše, zlostavlja, uznemirava u online prostoru, koji usput budi rečeno nije prepoznat kao javni prostor? Za takve dopune zakona već postoje inicijative u BiH, a trebalo je davno. Nema ni odjela ni zakona za virtualne muke građana. Razgovarala sam sa Sašom Petrovićem, inspektorom Federalne uprave policije, stručnjakom za cyber kriminal.
Prijavio se policija, policija odmah prvo saznanje da je počinjeno nešto, mora obavijesti tužioca. Mi nismo oni koji kvalifikuju šta se desilo. Tužilac je onaj koji određuje da li tu postoje obilježja krivičnog djela, šta će se uraditi i tako dakle. Što se tiče policije i policijskih agencija, policajci postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima. Ako je neposredna opasnost po život i tijelo prijavitelja, mi imamo ovlaštenja da reagujemo i odmah i bez obavještavanja tužilaštva.
Ukoliko nema reakcije, šta se onda radi?
Što tiče policije, policija mogu reći u skoro svim slučajevima odradi svoj dio posla, ali nikad to ne ostane kod policije. Policija obavještava tužioca, tužilac radi svoj dio posla. Mi kao policajci mi možemo predložiti tužiocu šta bi trebalo da se radi, ali ne možemo naređivati tužiocu. Mi imamo pravo žalbe, odnosno ako je odluka o neprovođenju istrage ili nešto slično, to mi se obavijestimo, mi pišemo žalbu prema glavnom tužiocu, ali bilke nezavisnost pravosuđa se ogleda i u tom dijelu gdje tužilac ima svoje pravo i odnosno obrazlaže svojim pretpostavljenim zašto nije postupio ili jest u određenom slučaju.
Pretpostavljam da imate saznanja, imate primjera. Kada je u pitanju o online nasilje, koje je najučestalije?
Seksualne iznude, nazvat ćemo tako, sextortion, gdje se uz pomoć kompromitirajućih snimaka pokušava ostvariti određena dobit ili neka druga korist. To su najčešće i dosta je lažnih vijesti. Bitno je napomenuti zakon o ravnopravnosti spolova BiH, koji je nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine, odnosno na nivou je BiH, gdje je seksualno uznemiravanje definisano i kriminalizirano, i tako da dosta online nasilja ne prelazi u domen ovog krivičnog zakona federacije, a može se raditi po tom zakonu o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, gdje nije jasno šta to druga strana hoće, odnosno ona navodi na određeno uznemiravanje i tako dalje. Nažalost, građani nisu zaštićeni u dijelu kleveta posjetom interneta, jer to podilazi u domen građanske parnice. I u građanskoj parnici sud veoma teško može utvrditi, odnosno zna ko je tužen, ne zna ko je tuženi, jer to je ne lice na internetu. a u građanskoj parnici nema mehanizme postupanja, nijedan sud, a onaj kakav ima u krivičnoj parnici. To je krivično djelo, ali ono je nejasno postavljeno u našem zakonodavstvu. Prijetnja mora biti ostvariva, kaže kod drugog ozbiljno prijetnja će napasti na život i tijelo, a onda se mora ispuniti određena druga obilježja koja se mogu tumačiti na razne načine. Mislim da se ide u izmjene, odnosno dopune tog člana krivičnog zakona, koji će jasno definisati šta je to ugrožavanje sigurnosti. Poslom interneta inače ugrožavanje sigurnosti.
Internet neće nestati iz našeg života, neće ni nasilnici. Šta bi bilo najbolje rješenje? Imate li, pretpostavljam, znate koja je najbolja evropska praksa?
To sankcije su jedini način. Internet reši, ne možete kontrolisati, izbiti iz glave da je društveno prihvatljivo ponašanje nekog maltretirati postoji internet. U biti kazne su izuzetno male i zakonodavstvo se trebalo doraditi, updateovati, tako ćemo reći u skladu sa razvojem tehnologija, razvojem društvenih mreža. Nedostaje u krivičnom zakonodavstvu uznemiravanje postoji interneta, krivično djelo što ima krivično zakonodavstvo Srbije i Republike Hrvatske. Tako da s nama kao policijskim službenicima ruke vezane kada vas neko uznemirava, ne možemo postupati u krivičnom postupku.
Uvredljive, primitivne, diskriminacijske statuse čitala sam i kod osoba koje sebe smatraju intelektualcima, umjetnicima, akademskim građanima i građankama. Također lajkanja, komentarisanja i šeranja bez prethodnog znanja o osobama i problematici. Edukacija, medijska pismenost je važna za sve. Šta o cyberbullyingu kažu Isidora iz Sarajeva i Damir iz Vašingtona?
Mogu reći da sam imala neku sreću da ja nisam nikada bila izložena cyberbullyingu, ali sam svjesna koliko mojih vršnjaka jeste i koliko je to zapravo sve veći problem u našem društvu, ali i u cijelom svijetu. Mladi uopće nisu svjesni šta sve spada pod cyberbullying i kome se mogu obratiti sa cyberbullying, već to pokušavaju rješavati sami sa sobom, jer ne vole to dijeliti sa drugim ljudima, jer misle da će im to samo stvoriti veći problem. Sve dok se kod nas država ne krene baviti ovim problemom, ministarstva i obrazovne institucije, mislim da ćemo imati, nažalost, sve veći broj slučajeva, jer je on mnogo prisutniji nego što mi svi mislimo.
Nisam ja doživio negativnu stranu cyberbullyinga, ali sam dosta učio o cyberbullyingu u školi i pričali su nam da je to dosta realna i opasna stvar što se više dešava i širi. Ja mogu dodati da sam kroz priču isto čuo da cyberbullying isto postoji u grup chatovima gdje znaju tračati o jednoj osobi ili i u tom chatu. Sam čuo da se zna desiti na jednoj osobi, svi na nju počinju napadati, pričati o toj osobi, čak možda slike neke dijeliti, slati.
Kad izađemo na društvene mreže, generalno digitalne platforme, šta moramo znati, šta nas tamo čeka?
Šta god postavljamo na društvenim mrežama ili komentare ispod članaka na online medijima, to ide u javnost. Mislim da u Bosni i Hercegovini generalno i na Zapadnom Balkanu još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o tome da ono što pišemo na internetu, što objavljujemo na internetu, ostaje zauvijek tu. Tako da zaista trebamo biti svjesni za sve ono što objavljujemo, da neko to može pročitati, može da utiče naš tekst, naš status, naša fotografija, naš komentar, može da utiče na druge i da je to upravo ovo što govoriš, da je to javni prostor koji je dostupan svima i da se može zloupotrebljavati. Ja imali smo zaista loše slučajeve i primjere u posljednje vrijeme.
U pripremi ovog razgovora pominjala si, evo sad sam se toga sjetila, zakon zaborava, to mi je zanimljivo bilo kao ideja, jel, ako sam dobro shvatila.
Mislim, internet zaista pruža sjajne mogućnosti, društvene mreže pružaju sjajne mogućnosti da smo u kontaktu stalno sa drugima, da konstantno pratimo, da smo u toku, da možemo brzo doći do informacija, da pretražujemo razne informacije. Međutim, ono što internet također nudi, a to jeste sve ono što stavljamo, što postojimo, da ostaje tamo. To se zove pravo na zaborav, da budemo zaboravljeni. Imali smo nevjerovatne primjere viralnih videa, fotografija koje su ismijavale određene ljude ili u nekom članku i osobe bile spominjene u raznim kontekstima, i tako da upravo ta potreba za zaboravom, nešto što u pravu nije postojalo prije. Kako da mi dobijemo na to pravo da budemo zaboravljeni, da naš takav neki sadržaj, viralni sadržaj koji uznemirava određenu osobu ili koji se zloupotrebljava bude skinut s raznih platformi.
Kako uvesti medijsku pismenost? Šta bismo trebali uraditi kroz javne kampanje, kroz škole, evo ne znam, kanton Sarajevo je recimo sad napravio strategiju medijske pismenosti?
Civilni sektor je nekako najaktivniji kad je riječ o medijskoj informacijskoj pismenosti, što je sve super, ali nije dovoljno. Sve te edukacije, radionice su kratkoročne, ne možete da dođete do većeg broja stanovništva i one su uglavnom usmjerene na mlade ljude, uglavnom su usmjerene na osobe iz urbanih sredina i slično. Mislim da je važno da se medijska informacijska pismenost uvede bukvalno od ono osnovno. Ne samo da bude jedan predmet, nego da se izučava tvoj u osnovnoj srednjoj školi, da bude dio većeg broja predmeta. Naravno, zato potreban je nastavnički kadar, materijali na maternjem jeziku i slično. To je ono što je neophodno uvesti kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu. Međutim, mislim da nije nemoguće. Bilo je pokušaj da se strategija, upravo ovo što je Kanton Sarajevo radio, da se donese na državnom nivou. Međutim, to još nije uspjelo. Znam da je u RES-u, da je predmet koji se zove, mislim, medijski svijet uveden u jedan razred osnovne škole, da se planira medijska pismenost uvesti u gimnazije i u srednje škole u Republici Srpskoj, međutim, to su sve tek počeci. Zaista mi zaostajemo u ovoj oblasti dosta i nekad se bojim da to sve što se dešava sad nije dovoljno. Naravno, mislim da je i kod civilnog sektora bitno da pripremaju i edukativne materijale i radionice, ne samo za mlade, a najviše su usmjereni na mlade, već također i za starije stanovništvo, jer vidite kad se rade određena istraživanja, vidite da opet mladi su nekako napredniji tu, bar što se tiče digitalne pismenosti, pristupa internetu i digitalnim platformama. Kod starijeg stanovništva zaista te vještine su i slabije, tako da je neophodno zaista jedan sveobuhvatan odgovor i jedna sveobuhvatna strategija koja bi obuhvatila sve građane i građanke Bosne i Hercegovine.
Zaključuje Anida Sokol, istraživačica u Sarajevskom medija centru i stručnjakinja za medijsku pismenost. Svojevremeno sam to hejtanje, uznemiravanje, uvrede, online linč mogla sebi da objasnim nicknameovima. Kao ljudi su i nekada u svoja četiri zida ružno mislili o drugim ljudima, ali su znali da to nije društveno prihvatljivo niti etično, tako da nisu s tim izlazili u javnost. Međutim, onda je krenulo to oslobađanje otrova, tako da više ni ne kriju imena. Zato je važan multidisciplinarni pristup, počevši od prepoznavanja online prostora kao javnog, zakonskog rješenja, obrazovnog rješenja, dakle medijskog opismenjavanja, a pored toga najbitnije je vlastito psihičko osnaživanje, jačanje emocionalne inteligencije.
U redu je naučiti djecu da se smiju ljutiti, s nečim ne slagati. Dakle, nije ideja da odgajamo generacije koje se ne zna izboriti za sebe, ali ne na nasilan način, ako se oko nečeg ne slažu. I ako potičemo jedan altruizam, empatiju, suosjećanje, od malih nogu, dakle, to ne radimo u adolescenciji, to radimo od vrtićke dobi, to je najvredniji kapital koji mi možemo napraviti. Učiti djecu toleranciji, dakle da je u redu biti različit, da im empatija bude prvi instinkt, dakle da kad vide da se nekom nešto loše događa, imaju potrebu i oni sami reći da to nije u redu i nekako ukazati i drugima, dakle poticati altruizam, to je najvrednije što mi možemo napraviti.
I u cijeloj ovoj priči, još samo jedno pitanje imam, koliko je važna emocionalna inteligencija?
Apsolutno bitna. To je dio i razvoja psihološke otpornosti. Danas se pričuje o emocionalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnoj pismenosti, odnosno kompetenciji. To je set vještina koje kako vježbati idete na nekakav sport, tako se može jačati i emocionalna pismenost, kako kod odrasli, tako i kod djece. Nije dakle samo pitanje da se te vještine mogu razvijeti u nekakvoj dječjoj i adolescentnoj dobi. To nam pomaže prvo da prepoznamo svoje emocije, da se znamo s njima nositi, ali da možemo i djecu podučiti i pomoći im zapravo da se samoreguliraju. Što je roditelj emocionalno pismeni, to će biti i dijete.
Ne postoji mržnja ni na kojoj platformi života, bila ona virtuelna ili stvarna, koja je nekome donijela dobro. Ona je pošast. Prije nego uđemo u online prostor, moramo sebi stalno ponavljati ovo što kaže Aleksandar Trifunović.
Mi nikad ne znamo od kakvog su materijala ljudi kojima se radi.
Tako, nečije ime se pominje.
Naravno, i čim god se pominje nečije ime, vaša sloboda prestaje tog trenutka kada vi uđete u prostor druge osobe ili drugog imena. Pa uvijek gledajte, da bi vi voljeli da vama to neko radi? I kako bi se vi očeli da ste vi subjekt sprdnje, da tako kažem? Uvijek ćete u tom odgovoru prije nego što tako nešto uradite, da li je to u redu?
to bi bilo to. Smirimo strasti kao što ih smirimo licem u lice. Razmislimo dobro jesmo li nekada dio sajber nasilja, zauzimajući strane, a pritome ne znajući pozadinu priče i šireći to nasilje dalje. Nije sizifovski posao baviti se analizom sebe, društva čiji smo dio i nastojati popraviti sebe i to društvo. To je rješenje i u tome je spas. Tako ćemo dovesti do stvaranja pravih pravnih država. Mi smo to društvo, mi smo ta država. U središtu svega stoji razvoj emocionalne inteligencije, empatije i kritičke misli. I to etičko načelo. Ne čini drugima ono što ne želiš da drugi čine tebi. Protkano kroz istoriju čovječanstva, humanističke i prirodne nauke i kroz svaku religiju. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a ovo je bio podcast Zip zaviri ispod površine, koji kao i sve naše podcaste možete naći na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.